rezolvare a problemei transnistrene. În actualitatea internațională, disputa dintre membrii NATO asupra apărării Turciei în cazul unui război în Irak a intrat în cea de-a patra zi, iar analiștii avertizează că această neînțelegere, dacă nu se rezolvă rapid, ar putea duce la transformarea radicală a alianței la scurt timp după ce și-a anunțat la Praga cea mai amplă extindere din istorie. Detalii de la Ileana Giurchescu.
Disputele dintre aliații NATO legate de planificarea unui eventual atac în Irak au devenit atât de serioase că ar putea schimba însăși natura alianței nord-atlantice, sursa principală de securitate pentru Occident după al doilea război mondial, remarcă ziarul Christian Science Monitor în ediția de joi. În cel mai bun caz, se arată în continuare, disensiunile politice vor accelera schimbările structurale din cadrul NATO. Peste 5 ani s-ar putea ca mare parte din forțele americane din Germania să fie reduse. Unele unități ar putea fi împrăștiate în Europa de Est și de Sud-Est, altele repatriate. Aceste mutări ar fi numai expresia fizică a noului mod în care Statele Unite își evaluează relațiile regionale, relații în care România sau Ungaria capătă un rol mai important. Unii experți arată în Christian Science Monitor sunt de părere că mutarea trupelor americane este rezultatul logic a modificării contextului strategic și a naturii amenințărilor. Alții, continuă același cotidian, citez, sunt îngrijorați că în acest caz există și un revers al medaliei. Retragerea personalului american din vechea Europa ar putea reduce și mai mult disponibilitatea aliaților europeni de a urma Statele Unite în alte conflicte, eventual cu Iranul. Consecințele negative ale unei eventuale retragere a prezenței militare americane din vechea Europa este dezbătută și în Wall Street Journal, ediția europeană. Concluziile sunt însă clar diferite. Citez. O mutare atât de radicală îi va neliniști pe aliații europeni. Să nu uităm că 15 din alte 18 state NATO sunt de partea Statelor Unite. Ceea ce ar putea pune la îndoială și interesul Statelor Unite pentru Europa. Dar schimbările propuse în cadrul forțelor militare americane din Europa, dacă sunt duse la bun sfârșit, vor asigura tuturor mai multă securitate, este de părere Wall Street Journal, ediția europeană. International Herald Tribune publică astăzi două comentarii pe tema disputei din NATO și a viitorului alianței. Cunoscutul editorialist american William Pfaff este de părere, citez, Statele Unite pot închiria noi baze militare în Polonia, Bulgaria sau România. Dar dacă forțele americane staționate acolo vor fi implicate în operațiuni militare care nu sunt agreate de opinia publică locală, America se va confrunta și acolo cu aceleași probleme cu care se confruntă acum în vechea Europa. NATO a intrat în comă odată cu încheierea războiului rece pentru că i-a lipsit un scop strategic. Balonul de oxigen l-a reprezentat în toți acești ani sprijinul popular de care se bucură alianța, sprijin bazat pe faptul că țările membre au aceleași interese de securitate. Despre faptul că Statele Unite nu ar trebui să renunțe la sprijinul aliaților tradițional, vorbește și Thomas Friedman, tot în International Herald Tribune, citez, declarațiile administrației Bush că poate merge la război în Irak numai cu sprijinul țărilor din alianța celor care sunt favorabili, cum ar fi Letonia, Lituania și Estonia, de exemplu, este o iluzie. Opinia publică americană și opinia publică internațională nu acceptă decât o singură alianță, cea girată de Națiunile Unite și NATO.
Ministrul de Interne britanic David Blunkett a declarat astăzi în Parlamentul de la Londra că Marea Britanie se confruntă cu riscul real și serios al unui incident terorist. Vorbind la două zile după ce autoritățile britanice au impus măsuri de securitate sporite, Blunkett a refuzat să dea curs cererii opoziției de a spune exact despre ce fel de pericol ar fi vorba sau de a explica, de pildă, de ce este nevoie de măsuri speciale de securitate la aeroportul londonez Heathrow și la alte obiective. Chiar în timp ce ministrul de Interne britanic discuta cu parlamentarii, poliția a arestat două persoane în preajma aeroportului Heathrow, în vestul Londrei, în baza legii antiteroriste. La o zi după ce Parlamentul de la București a aprobat participarea României la un eventual război împotriva Irakului, au fost luate primele măsuri speciale de apărare a unor obiective strategice, aflate mai ales în zona Dobrogei. Detalii de la corespondenta Europei Libere la Constanța, Teodora Vasiliu.
sub coordonarea statului major județean al apărării civile, la Constanța a fost stabilit un plan de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor unor posibile atacuri teroriste, în contextul în care România a răspuns afirmativ solicitărilor Statelor Unite ale Americii și a declarat că va pune la dispoziție spațiul aerian și mijloace logistice în eventualitatea unor acțiuni militare împotriva Irakului. Pe teritoriul județului există o serie de obiective strategice ce trebuie avute în vedere ca posibile ținte pentru un atac terorist. Sistemul de securitate al centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă este foarte bine pus la punct și poate face față oricăror atacuri terestre. Probleme apar însă în cazul unor eventuale atacuri aeriene, unde sistemul de apărare este nul. În cadrul comisiei administrative desfășurate la prefectură, s-a atras atenția că antiaerienele de la Fetești și Cogălnicianu sunt dezafectate. De aceea s-au solicitat măsuri de interdicție pentru orice zboruri în spațiul aerian aferent centralei. Vorbind despre măsuri antitero, s-a constatat că podurile dunărene, cu excepția celui de la Giurgeni, Vadul Oi, nu au pază militară și nici măcar civilă, în schimb, ecluzele, mai puțin cea de la Năvodari, sunt păzite de jandarmi. Rompetrol, rafineria Petromidia, are atât pază proprie cât și contract cu jandarmeria. Pentru platformele de foraj marin, există ofițeri radiotelegrafiști care supraveghează perimetrul din jurul platformei și, la nevoie, există chiar un dispozitiv de filmare subacvatic. Un alt punct de interes este portul Constanța. Aici s-a constituit Comitetul Portuar de Prevenire și Combatere a Terorismului, care include administrația port, capitania, poliția transportului și cea de frontieră, pompieri și port controlul. Comitetul a evidențiat instituțiile în funcție de gradul de risc și s-au stabilit zonele de competență. Nave de intervenție ale gărzii de coastă vor patrula atât în rada interioară, cât și la intrarea în port sau pe canalul Dunăre-Marea Neagră. Poliția transportului și poliția de frontieră vor forma patrule mixte și vor asigura control pe moluri și la toate navele din port. Printre obiectivele cu grad mare de risc din port au fost evidențiate Oil Terminal, Chimpex, șantierul naval, port control, fabrica de oxigen, ecluzele de la canal, sistemul de semnalizare și balizare, precum și tancurile petroliere sau navele care transportă mărfuri periculoase. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Rămășițele pământești ale celui mai controversat monarh din istoria României, Carol al II-lea, au sosit astăzi în țară după 50 de ani de la moartea fostului suveran în exil în Portugalia. Oficialități ale guvernului României au participat la o slujbă cu prilejul exhumării rămășițelor lui Carol al II-lea dintr-o catedrală romano-catolică din Lisabona. Sicriul a fost transportat apoi la bordul unui avion militar spre România. Alături de el se află și sicriul Elenei Lupescu, a treia soție a fostului rege. Carol al II-lea și Elena Lupescu vor fi reînhumați mâine la Curtea de Argeș. La Chișinău a avut loc zilele trecute o conferință de presă a Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, la care au fost prezentate concluziile ultimei vizite la Spitalul Penitenciar pentru Deținuții Bolnavi de Tuberculoză de la Tighina. Instituția este subordonată autorităților de la Chișinău, dar este controlată de cele ale autoproclamatei Republici Transnistrene. În septembrie 2001, liderii de la Tiraspol au cerut în mod ultimativ președintelui Voronin să evacueze spitalul, considerat periculos pentru populația din zonă. Potrivit Comitetului Helsinki, după ce Chișinăul a refuzat să dea curs acestei cereri, condițiile din spital s-au înrăutățit vizibil. Detalii de la corespondenta noastră, Ilona Spătaru.
În fiecare zi, cei peste 400 de bolnavi de tuberculoză a închisorii spital de la Tighina își riscă viața din cauza condițiilor proaste de detenție. Bolnavii nu primesc apă și hrană la timp și sunt întreținuți în încăperi neîncălzite și neluminate. Despre aceasta a anunțat azi, în cadrul unei conferințe de presă, președintele Comitetului Helsinki din Republica Moldova, Ștefan Urâtu. Potrivit lui, situația deținuților bolnavi a început să se înrăutățească după ce autoritățile Republicii Nistrene autoproclamate armate i-au cerut în mod ultimativ președintelui Vladimir Voronin să evacueze închisoarea spital din Tighina, pe motiv că aceasta ar prezenta pericol epidemic pentru locuitorii orașului. Pentru că autoritățile de la Chișinău n-au dat curs demersului, regimul separatist a năsprit condițiile de detenție a pacienților deținuți aici. Ștefan Urâtu a povestit ce a văzut în cadrul ultimei sale vizite la închisoarea spital din Tighina.
Această instituție, practic, este paralizată, este blocată de către autoritățile separatiste care dețin, de fapt, puterea în Bender. În toate celulele, inclusiv și blocul administrativ, temperatura este, practic, egală cu cea de afară. Acești deținuți au nevoie de condiții speciale. Ei nu sunt hrăniți la timp, deseori le este blocată aducerea apei potabile, deseori le sunt blocate, zicem, transportarea produselor alimentare, cum a fost în ajun de sosirea noastră, a fost blocată mașina cu cartofi și a fost ținută în frig, până cartofii ăștia au înghețat. Același lucru s-a întâmplat cu cisterna care aducea apă potabilă de la distanță de circa 10 km de la Varnița. Și mașina aceasta o țineau cerându-i certificate. Noi am constatat că și administrația penitenciară și șoferul care transporta această apă, de fapt, dispunea de certificate în limba română, în limba rusă și în limba ucraineană chiar, fiindcă ăștia așa cer pentru acei străini, cer să respecte aceste trei limbi. Însă ei mai cereau să aibă și certificat în limba moldovenească, adică să nu-i dă certificat în limba, în grafia latină, dar să-i dea cu grafia chirilică. Și asta era, de fapt, motivul pentru care au stopat această mașină. Este, de fapt, o bagiocură față de cei deținuți acolo. Faptul că ei nu mănâncă îndeajuns amplifică cu mult riscul de a se îmbolnăvi nu numai aceste persoane, dar și acele pentru care administrația de la Bender, Chipurile, se îngrijorează să-i salveze.
Șeful serviciului medical al Departamentului Instituției Penitenciare, Vladimir Țăranu, a declarat presei că deținuții închisorii spital din Tighina primesc medicamente în cadrul strategiei DOTS de combatere a tuberculozei, strategie care presupune un tratament eficient și de scurtă durată. Dar, spune el, pentru că bolnavii se alimentează foarte prost, acest tratament nu dă rezultatele scontate. Țăranu a anunțat că peste 3 luni va fi dat în exploatare un spital pentru condamnați bolnavi de tuberculoză la penitenciarul din localitatea Pruncul și că bolnavii de la Tighina vor fi transferați aici. Până atunci, reprezentanții Comitetului Helsinki au solicitat Guvernului Republicii Moldova crearea unei comisii speciale care ar examina starea deținuților din închisoarea spital de la Tighina, în eventualitatea grațierii celor grav bolnavi. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Rămânem la tema condițiilor din închisori, de data aceasta în închisorile din România, cu un interviu acordat corespondentei noastre la București, Ara Șeptilici, de domnul Valerian Stan, vicepreședintele Comitetului Helsinki Apador CH.
Domnule Valerian Stan, Comitetul Helsinki Apador CH are o evidență strictă a penitenciarelor din România. Mai mult decât atât, Apador CH alcătuiește periodic o serie de rapoarte în ceea ce privește situația penitenciarelor. La o privire generală, v-aș ruga să spuneți care ar fi principalele probleme cu care se confruntă penitenciarele românești.
Deși parcă mai puțin ca în anii precedenți, totuși, în continuare persistă la nivelul penitenciarilor o mare problemă și aceea este a supraaglomerării. Sunt cazuri în care capacitatea penitenciarilor este depășită cu 100%, în care deseori deținuții dorm câte 2 într-un pat. Lucrul acesta se datorează, pe de o parte, legislației penale deficitare și acelei penitenciare, în continuare în România este în vigoare legea 23 adoptată în 1969 în materie penitenciară, ceea ce este un lucru greu de acceptat.
Dar faptul că penitenciarele sunt supraaglomerate, am citit într-unul din rapoartele dumneavoastră că la Bacău, de pildă, penitenciarul este ocupat în proporție de 330%, nu implică totuși o recrudescență a fenomenului infracțional?
Cred că se poate vorbi și despre lucrul acesta, dar într-o mică măsură. Dacă comparăm cu alți ani, supraaglomerarea din acest moment nu este mai mare, ci cu puțin mai mică decât de regulă. După părerea noastră aici, nu este vorba de faptul că nu sunt spații sau că ar mai trebui construite pe intenciare și acesta este punctul de vedere și al Comitetului pentru Prevenirea Torturii, ci noi credem că prima cauză este aceea a unei legislații penale deficitare. Faptul că pentru fapte de un pericol social minim sunt prevăzute pedepse cu închisoarea, faptul că durata arestării preventive durează foarte mult, explică în cea mai mare măsură supraaglomerarea de la nivelul sistemului penitenciar.
Domnule Valerian Stan, Comitetul Helsinki a fost sesizat de deținuți sau de reprezentanți ai acestora de acuze de tortură și de abuz fizic și în ce proporție față de anii trecuți?
Și în cazul acesta, aprecierea mea este că asemenea cazuri sunt mai puține decât în anii precedenți și parcă tot mai puține de la un an la altul. Cu toate acestea, ele există și, după părerea mea, fac un mare deserviciu sistemului penitenciar și, până la urmă, chiar și imaginii acestuia. Sistemul penitenciar este clar că evoluează de la un an la altul, chiar dacă nu în ritmul pe care ni l-am dorit cu toții. Cu toate acestea, mai sunt unele penitenciare care folosesc lanțuri. Sunt cazuri în care condițiile igienico-sanitare sunt deficitare. În anul 2002 încă mai intri în camere și mai găsești gândaci și deținuți cu păduchi pe ei.
Am vorbit de tortură și de violență fizică aplicată de ofițeri, subofițeri, gardieni deținuților. Aveți cunoștință dacă cei care se fac vinovați de astfel de tratamente au fost pedepsiți?
Știm destule cazuri în care deținuții s-au plâns parchetelor militare. În cursul anului 2002, cred că am întâlnit 6 sau 8 asemenea cazuri în care deținuții ne-au spus că au formulat plângeri parchetelor militare. Din păcate, nu știm nici măcar un singur caz în care un cadru care a folosit forța ilegal împotriva deținuților să fi fost tras la răspundere penal. Cred că a existat un caz în 2002 în care un penitenciar a trecut în rezervă un subofițer pentru o atitudine necorespunzătoare și abuzivă față de un deținut. Însă, în niciun caz, repet, secția parchetelor militare nu a dispus începerea urmării penale și trimiterea în judecată a cadrelor responsabile de asemenea acte.
A fost domnul Valerian Stan, vicepreședintele Comitetului Helsinki Apador CH din România. Revenim la inițiativa președintelui Voronin pentru rezolvarea crizei transnistrene, amintind că ea a fost dată publicității la scurt timp după 2 vizite importante făcute de președintele Voronin în străinătate. Comentatorul nostru, Gheorghe Cojocaru, crede că această succesiune de evenimente nu este întâmplătoare.
Într-un interval de mai puțin de 2 luni de zile, președintele Vladimir Voronin a reușit să viziteze 2 dintre cele mai importante capitale ale lumii, Washingtonul și Moscova. 2 vizite care spun multe despre locul rezervat Republicii Moldova în actuala configurație a relațiilor internaționale, un loc plasat într-o zonă de fractură și insecuritate, dar și de dispute între interesele occidentale și rusești. Noul context în care s-a pomenit Republica Moldova după decizia de la Praga privind extinderea NATO până la Prut, generează noi sfidări la adresa politicii sale externe. Pentru a nu se pomeni strivit sub presiunea vertiginoasă a evoluțiilor geopolitice, autoritățile de la Chișinău vor trebui să-și reconsidere instrumentariul diplomatic tradițional. Din această perspectivă, să vedem ce accente noi aduc în sfera politicii externe cele 2 întâlniri la nivel înalt ale președintelui Voronin cu președintele american George W. Bush și cel rus Vladimir Putin. Prin invitarea președintelui Voronin la Washington, deja după reuniunea la vârf de la Praga, administrația americană a arătat că este decisă să sprijine Republica Moldova atât în efortul de reglementare a conflictului transnistrian, de evacuarea prezenței militare ruse din stânga Nistrului, cât și în plan economic și social, invitând autoritățile de la Chișinău să dea dovadă de consecvență și voință politică în acest sens. La Casa Albă, cei doi lideri au reliefat decizia lor de a găsi o soluție pașnică pentru conflictul transnistrian și, în particular, atașamentul comun față de documentul de la Kiev din iulie 2002 ca o bază pentru negocierea unei soluții durabile. După cum rezultă din declarația de la Washington, problema transnistriană nu va putea fi rezolvată înainte ca trupele ruse să fie evacuate din zona de est a Republicii Moldova, cel târziu către 31 decembrie 2003. Întâlnirea de la Casa Albă a avut semnificația de a încuraja și a aprofunda cursul de integrare europeană a Republicii Moldova. Prin primirea lui Vladimir Voronin la Kremlin în data de 7 februarie, președintele Vladimir Putin confirmă decizia Moscovei de a juca în continuare un rol quasi-dominant în regiune, iar promisiunea făcută de Voronin liderului rus de a decreta limba rusă drept a doua limbă de stat în Republica Moldova dovedește că autoritățile de vârf de la Chișinău au confirmat și ele la rândul lor mai vechea lor obediență față de Moscova. În centrul discuțiilor de la Kremlin s-a aflat problema transnistriană, Vladimir Putin pronunțându-se pentru continuarea negocierilor care să conducă la acordarea unui statut garantat enclavei nistrene în cadrul Republicii Moldova. Ca de obicei, relatările oficiale cu privire la întâlnirea între cei doi șefi de stat păstrează o tăcere absolută asupra obligației Rusiei de a-și retrage armamentul și trupele staționate ilegal în teritoriul național al Republicii Moldova. Revenit de la Moscova, șeful statului a dat publicității o declarație politică în care insistă asupra necesității de a adopta o nouă constituție și a promis să prezinte un nou plan de reglementare definitivă a diferendului transnistrian. Planul promis de șeful statului va avea la temelie proiectul de acord de la Kiev, dar și o serie de elemente noi despre care puterea evită să furnizeze detalii. După cum se arată în declarația președintelui Voronin, puterea comunistă se crede unostatic al sistemului constituțional existent, ceea ce nu este deloc convingător. Faptul că guvernarea comunistă pleacă de la o premisă greșită în cazul crizei transnistrene, considerând că aceasta a fost o ciocnire între cursul naționalist al Chișinăului și tendința de secesiune a Tiraspolului și ignorând totalmente caracterul geopolitic al acestui conflict, este o dovadă că puterea comite o eroare de analiză care va conduce în cele din urmă la o eroare politică de proporții. Lansarea recentei inițiative a președintelui Voronin cu privire la un nou proiect de acord cu Tiraspolul și o nouă Constituție a Republicii Moldova poate fi interpretată și drept o alternativă a Moscovei la inițiativa Occidentului privind relațiile cu noile state vecine ale Uniunii Europene și NATO, fiind vorba de Republica Moldova, Ucraina și Belarus. Moscova, se pare, și-a formulat deja răspunsul în cazul Republicii Moldova, iar regimul de la Chișinău se grăbește să-l traducă în realitate, neglijând faptul că Republica Moldova este situată într-o zonă fragilă din punct de vedere geopolitic.
Noul plan de rezolvare a crizei transnistrene, gafele liderilor comuniști de la Chișinău, acestea sunt două din temele revistei presei, semnată și astăzi de Iulian Ciocan.
Ziarul Guvernului Moldova Suverană titrează: pentru reîntregirea țării se va elabora o nouă constituție, vom face un referendum național și se vor desfășura alegeri parlamentare anticipate. În aceeași publicație, Ion Berlinski ne informează că, citez, soluționarea definitivă a conflictului transnistrian și redobândirea integrității țării au devenit preocuparea vieții președintelui Voronin. Scepticilor și partidelor care se opun oricărui pas riscant, le spunem că acestui proiect absolut sincer și care ne cere tuturor un mare curaj și spirit de sacrificiu, îi se pot împotrivi numai oamenii fără scaun la cap. Am încheiat citatul. În flux, pe de altă parte, publicistul Petru Bogatu constată că, citez, actualii guvernanți sunt niște campioni neîncoronați a ideilor trăsnite și ai gafelor monumentale. Călcatul prin strechini pare să fie sportul lor favorit, am încheiat citatul. Alaltăieri, scrie ziaristul de la Flux, comuniștii s-au resemnat și s-au dezis de ultimele lor două proiecte politice. Au renunțat la ideea de a sugruma postul de radio Vocea Basarabiei și la tentativa de a scoate din competiția politică partidele de opoziție, care erau constrânse de o lege pe cât de ridiculă, pe atât de obtuză, să-și reconfirme până la 1 martie numărul de membri. Formațiunea de guvernământ s-a văzut nevoită să cedeze, fiind derutată și până la urmă năucită de un uriaș val de critici, care s-a ridicat atât în țară cât și peste hotare. De fapt, constată Bogatu, întreaga guvernare a comuniștilor de la începutul lui 2001 încoace e o înșiruire nenorocită de împiedicări și căzături hilare. Ne putem aminti bunăoară cum actuala putere și-a făcut o idee fixă din intrarea Moldovei în Uniunea Rusia-Belarus, ca în cele din urmă să o lase mai moale, sau de lupta acestea împotriva Metropoliei Basarabiei, care s-a încheiat cu legalizarea instituției respective. Un articol avertisment intitulat Manifest de supraviețuire publică în literatura și arta scriitorul Nicolae Dabija. În opinia lui Dabija, avem astăzi în Moldova o guvernare antinațională și antiumană care pune în pericol supraviețuirea neamului nostru. Voronin, citez, a devenit un fel de vătaf al Republicii Moldova, namestnic reprezentant al lui Putin în teritoriu. Astăzi ne este atacată limba, istoria, identitatea, iar satelitatea Republicii Moldova e văzută doar ca o trecere legală la iobăgie. Am încheiat citatul. Din păcate, constată Dabija, ceea ce ne caracterizează este spaima colectivă și nepăsarea colectivă, iar, citez, unii șefi de partide naționale și democratice au grijă de interesele personale și de grup, mai puțin de interesul național. În săptămânalul Accente, publicistul Sergiu Afanasiu se întreabă de ce, citez, atunci când majorează pensiile, conducătorii trâmbițează în toate patru părți ale lumii, iar când olandezii oferă granturi de milioane de dolari, din care se plătesc pensiile și salariile, toți tac. Comuniștii, scrie în continuare Sergiu Afanasiu, fac mare tamtam atunci când îi destitui pe unii înalți demnitari, în majoritatea cazurilor incompetenți. Acelorași indivizi, însă, citez, li se propun alte funcții cu mai puține responsabilități și cu mari câștiguri, care sunt cu dragoste acceptate. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ultima relatare din această seară ne-a sosit de la Comrat, unde președintele Mișcării Social-Culturale Găgăuze Halk Berli, condusă de domnul Nicolae Talpiș, vrea să înființeze un centru al găgăuzilor din lumea întreagă. Detalii de la corespondenta noastră, Maia Grigore.
Liderul Mișcării Social-Culturale Găgăuzi, Halk Berli, Nicolae Talpiș, a adresat astăzi o scrisoare deschisă guvernatorului autonomiei Găgăuzi, Gheorghe Tabunșic, în care cere să fie deschis la Comrat un centru cultural al găgăuzilor din toată lumea. Potrivit acestei scrisori, acest centru va fi susținut financiar și de Societatea Culturală Berlic din regiunea Odessa, care întrunește 40.000 de găgăuzi. În scrisoare se menționează că adunarea populară de la Comrat a hotărât anul trecut să aloce pentru deschiderea acestui centru clădirea fostei tipografii din Comrat. Liderul Mișcării Social-Culturale Găgăuze, Nicolae Talpiș, a declarat postului nostru de radio că astăzi în lume locuiesc 350.000 de găgăuzi, dintre care în țările post-sovietice 170.000, 40.000 în Grecia, 10.000 în Turcia, 15.000 în Bulgaria și 1.500 în Statele Unite ale Americii, Canada și Brazilia. El a menționat că mișcarea social-culturală a stabilit relații de colaborare cu comunitatea găgăuzilor din Grecia în urma unei vizite recente efectuate în această țară de un grup de deputați a adunării populare de la Comrat, preoți și reprezentanți ai acestei societăți. Talpiș a declarat că, citez, pe noi ne leagă cu găgăuzii din Grecia, nu numai ca comunitate națională, dar avem aceeași religie pe care am păstrat-o timp de mulți ani. El a spus că reprezentanții grecilor găgăuzi din orașul Oristiada, situat în nordul Greciei, au adus la finele anului trecut în autonomia găgăuze 10.000 exemplare ale unei lucrări de rugăciuni culese de Mihail Cechir. Potrivit lui Talpiș, unicul care a susținut financiar mișcarea națională găgăuze, Găgăuz Salcâi din anii 1990, a fost Petru Caragiar, care locuiește astăzi în Brazilia, originar din Comrat. El a spus că acest businessman va acorda un ajutor financiar și la deschiderea acestui centru. Potrivit lui, acest centru are menirea de a atrage investiții străine și a deschide noi locuri de muncă, fiindcă 70% dintre ei din autonomia găgăuze, în vârstă de la 18 până la 36 de ani, au plecat la muncă la negru peste hotare. Să menționăm că mișcarea social-culturală găgăuze, Halk Berli, are și un ziar care apare în limba găgăuze cu un tiraj de 1.000 de exemplare. Nicolae Talpiș ne-a mai comunicat că și organizațiile neguvernamentale din Turcia vor acorda ajutoare financiare la deschiderea acestui centru, fiindcă până în prezent finanțează la Comrat 3 ziare și 2 reviste pentru copii și susțin financiar activitatea Bibliotecii de Carte Turcă din Comrat. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de final. Vă reamintesc pe scurt titlurile principale ale acestei ediții. Proiectul acordului de rezolvare a problemei transnistrene prevede existența a două limbi oficiale în Republica Moldova. Parlamentarii comuniști au renunțat la amendamentul care l-ar fi împiedicat pe primarul Chișinăului să candideze pentru un nou mandat. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.